الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
Alá criou sete céus e um número igual de terras, nas quais as suas ordens são reveladas continuamente, para que sabeis que Alá é poderoso sobre todas as coisas. E que, sem dúvida, o conhecimento de Alá abrange todas as coisas.